Tako, led je. 3, 4. Turpinam informatīvo daļu. Ceturtais jautājums. Sija Tals un Amsaimnieks ziņojums par sabiedrības 20. Gada pārskatu un 21. Gada 1. Ceturksni. Ziņo valdes priekšsēdētājs Egils Baris Slūdzu.
Jā, labdien. Tātad sāksim ar gadu pārskatu. Un neliels ieskats sabiedrības darbību pārskatu gadā esam saņēmuši valsts kontrolas ieteikumus. Ir realizēti divi energoefektivitātes projekti Valdemārpilī. Ir uzsākts viens energoefektivitātes projekts Laidzē. Pārskatu gadā siltumapgādē esam saražojuši gandrīz 18 tūkstoši megavatstundas. Realizēts ir vairāk par 15 tūkstoši megavatstundām. Un kopējie siltuma zudumi trasēs sastādīja 12,29%, kas ir atļauto normu robežās. Daudzdzīvokļu māju remontos esam izlietojuši vairāk kā 304 tūkstošus. Jāatzīst, saistībā ar ierobežojumiem mums nav tik labi veicies ar pilnvarojumu līgumu pāratjaunošanu. Ir pārjaunoti tikai 38 līgumi. Esam pārtraukuši kredītlīnijas līgumu, kā bija plānojuši. Mēs bijām šobrīd, tās namsaimniekam nav neviena kredītlīnija un tiekam paša visām finansēm galā. Tāpat tik saņemt zvērināt revidenti ieteikumi. Vēlos atzīmēt divus. Jau 19. Gada pārskatā mēs saņēmām revidenti iebildi par sabiedrības ieguldījumu renovācijas projektos klasifikāciju. Šī klasifikācija jau tika sākt veikt jau no 2011. 12. Gada, kad šie projekti tika realizēti. Un tā kā uzskaits metodiku mēs nemainījām, tad šī iebilde arī ir saglabājusies šī gada pārskatā. Izmaiņas neveicām, jo lielākā daļa projektu beidz 2021. Gadā un 2022. Līdz ar to šādu iebildi nevajadzētu būt pārskatos, kas būs 2023. Gadā, kad amortizācijas summa būs samazinājusies un neradīs būtisku ietekmi. Kas saistīts ar debitoru parādu vērtību samazinājumu, šo iebildi, kā jau minēts, gadu pārskatu revidenta ziņojumā esam novērsuši. Tātad bilance neto apgrozījums ir pieaudzis par gandrīz 84 tūkstošiem eiro. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir arī pieaugušas, nedaudz vairāk par 105 tūkstošiem eiro. Bruto peļņa ir samazinājusies par 21 105 eiro. Administrācijas izmaksas pārskatu periodā ir samazinājušās par nepilniem 6 tūkstošiem eiro. Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumi ir pieauguši gandrīz par 47 tūkstošiem eiro, kas galvenokārt ir skaidrojams ar atgūtajiem debitoru parādiem. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ir samazinājušās, procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas arī ir samazinājušās. Un pārskatu gadu uzņēmums ir beidzis ar peļņu 23 745 eiro. Lūdzu nākamo. Tālāk mēs apskatīsim bilanci, aktīva daļa. Veikto ieguldījumu rezultātā ilgtermiņa ieguldījumi ir pieauguši par vairāk kā 644 tūkstošiem eiro. Uzņēmums ir realizējis energoefektivitātes projekts nomainot 4 energoneefektīvos malkas apkuras katlus ar kopējo jaudu 4 megavati pret 2 šķeldes apkuras katliem ar kopējo jaudu 1,3 megavati. Uzņēmumam tas dod iespēju iepirkt kurināmo materiālu nepieciešamajā apjomā, un tāpēc mums neveidojās uzkrājumi. Rezultātā pozīcijā krājumi ir samazinājusies par vairāk kā 33,5 tūkstošiem eiro. Debitoru apjoms ir palielinājies par 137 823 eiro. Galvenais izmaiņu īpatsvars ir pozīcija nākamo periodu izmaksas, mainoties 2019. Gadā no 6495 eiro līdz 164 306 eiro pārskatu gadu periodā. Tas ir skaidrojams ar bilances izmaiņām aktīvu daļā, daļas sadaļā debitoru parādi, pozīcija nākamo periodu izmaksas, palielinot par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, īpašnieku parādu pret CIA talsnām saimnieks par piešķirtajiem naudas līdzekļiem steidzam atjaunošanas darbu veikšanai. Izmaiņas veikts attiecīgi arī ir pasīvu daļā, veicot korekcijas īstermiņa kreditoru pozīcijā nākamo periodu ieņēmumu. Daudz līdzekļu atlikums ir palielinājies par 120 931 eiro. Galvenokārt pieauguši ir par iedzīvotāju uzkrājumiem un pārvaldīšanas un uzkrājuma maksas rezultātā. Apgriezāmie līdzekļi kopā ir palielinājušies par 225 248 eiro, jeb 19,49%. Apgrozāmo līdzekļu izmaiņas galvenokārt veido debitoru apjomu palielināšanās, gan iedzīvotāju naudas līdzekļu uzkrājumi. Jāatzīmē, ka pircēji un pasūtītāji parādi ir samazinājušies par vairāk kā 37 tūkstošiem, attiecīgi no 392 372 eiro līdz 354 771 eiro. Lūdzu nākamo slaidu. Tātad bilance sadaļa pasīvs. Kā redzams, pašu kapitāls ir pieaudzis par peļņas daļu, kas veido 1,8%. Īstermiņa kreditori ir palielinājušies par 581 264 eiro. Skaidrojums ar kredīt saistību palielināšanos projekta ietvaros, kas ir saistīti ar siltumapgādes efektivitātes uzlabošanu. Īstermiņa kreditori palielinājušies par 264 400 eiro. Palielinoties šīm te kredīt saistībām, palielinās arī īstermiņa saistības, attiecīgi izmaiņas saņemtajos avansos no Centrālās finanšu līguma aģentūras par laidu skatlu mājas projektu. Pozīcijai pieaugot par 103 709 eiro, kā arī apgrozāmo līdzekļu izmaiņas ir ietekmējuši pozīciju nākamo periodu ieņēmumu, kur pieaugums ir par 16,5%, jeb 168 774 eiro. Lūdzu, nākamo. Rentabilitāte, jā. Talsna apsaimnieks, kā kapitāls sabiedrības nefinanšu mērķis, ir publiskas personas noteikto funkciju izpildes nodrošināšana. Kapitāls sabiedrības uzdevums nav peļņas apjoma celšana, bet pakalpojuma nodrošināšana ar minimālu rentabilitāti. Kā redzams prezentācijā, tad pārskat gadā bruto rentabilitāte ir rādītājs, vienīgais rādītājs, kurš salīdzinoši ar 2019. Gadu ir krities no 8,04 uz 7,20. Pārējos rādītājs mēs esam spējuši uzlabot, lai arī uzņēmums gadu ir noslēdzis ar zemiem rentabilitātes rādītājiem, tomēr, ja salīdzinam ar 2019. Gadu, tie ir uzlabojušies. Lūdzu nākamo. Atskaits periodā uzņēmuma likviditātes rādītāji nav būtiski mainījušies, bet ir uzlabojušies. Kopējā likviditāte ātrā likviditāte ir pieaugušas, uzņēmuma krājumi ir salīdzinoši neliela daļa no kopējiem apgrozāmajiem līdzekļiem, tādēļ nav ievērojama atšķirība no kopējās un ātrās likviditātes. Gada beigās krājumi veidoja 4,12% no apgrozāmo līdzekļu summas, no tā mēs varam secināt, ka krājumi, kuri uzskatāmi par nelikvīdākiem apgrozāmajiem līdzekļiem, uzņēmumā sastāda nenozīmīgu daļu no kopējiem apgrozāmajiem līdzekļiem. Absolūtās likviditātes rādītājs ir optimālo normu robežās, sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot un palielinot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu. Lūdzu nākamo. Pārskata gadā finanšu līdzsvaru koeficients ir samazinājies līdz 0,29, bet saistība īpatsvars bilancē ir pieaudzis līdz 0,71, pārsniedzot optimālo normu robežu. Tomēr jaņem vērā, ka 153 548 eiro ir dzīvojumu māju kredīti un 37 604 eiro ir kredīti par ieguldījumiem pašvaldības nekustamajos īpašumos, kas ir Aiņa iela 17 Talsos un Dumpīša iela 3A stendē, Kopsumā šo ilgtermiņu kreditoru sastāda vairāk nekā 191 tūkstoti, par kuriem norēķinās daudzdzīvokļu dzīvojumu māju īpašnieki vai pašvaldības nekustamo īpašumu nomnieki. Saistības, par kurām Talsu namsaimniekam ir jārēķinās no tiešās uzņēmēju darbības ieņēmumiem, ir saistības par siltumapgādes struktūru vienības pārvaldībā esošo katlu māju atjaunošanu, kas sastāda vairāk par 598 tūkstošiem. Un, ja mēs samazinām šo kreditoru un bilances kopsumu par 191 tūkstoti, tad teorētiski finanšu līdzsvaru koeficients būtu 0,30 un saistību īpatsvaru bilancē 0,7, kas atbilst jau optimālajām robežām. Lūdzu nākamo. Šeit jūs redzat atskaiti par ieņēmumu struktūru. Dzīvojumā fondā struktūra vienības apgrozījums ir pieaudzis par vairāk kā 220 tūkstošiem. Nedzīvojumā fondā ir kritums nedaudz vairāk par 51 tūkstoti. Un siltumenerģētikas struktūra vienības apgrozījums arī ir krities par 85 tūkstošiem. Bet, nu, kā jau iepriekš kolēģi stāstīja, tad, kas attiecās uz siltumenerģētiku, tad šo te regulē laikapstākļi. Lūdzu nākamo. Tātad debitori. Kopumā uzņēmumam ir izdevies izpildīt uzstādīto mērķi, noturēt iedzīvotāju parādu apjomu nemainīgā līmenī, bet esam nedaudz viņu samazinājuši, nedaudz vairāk par 2000, kas veido 0,16%. Debitora apjoms pret namsaimnieku ir samazinājies par 20488 eiro. Jāatzīmē, ka īpašnieku parādi pret uzņēmumu ir samazinājušies par 24 tūkstošiem. Tajā pašā laikā Talsu novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojumu māju īpašnieku parādi ir pieauguši par vairāk kā 4 tūkstošiem. Lūdzu nākamo. Būtiskākie riski. Nu, joprojām mēs uzskatām, ka tā ir klientu maksātspēja, daļ kuras arī šogad ir veikti uzkrājumi nedrošiem parādiem. Vairāk kā par 87 tūkstošiem. Pašvaldības nekustamo īpašumu īrnieku parāda daļa, kas ir gandrīz 147 tūkstoši eiro. Mums ir ieilgusi apkurs tarifu pārskatīšana, apstiprināšana, starpniecības pakalpojumu debitori. Nu, un ja šobrīd mēs tikai nejūtam ar COVID-19 saistītos ierobežojumus, ņemot vērā apstākļus, ka nav paredzams, kāda situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv tomēr kaut kāds nenoteiktība. Un par plāniem nākotnē, tad 21. Gadā tiek plānot siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tendē. Mēs esam aktualizējuši, kapitāla daļa turētājs ir apstiprinājis finanšu un nefinanšu mērķus 2021. Un 2022. Gadam. Mēs turpināsim darbu pie šo mērķu sasniegšanas. Tiks izbūvēt, kā jau minēja stendē, divu jaunu siltumtrašu posmus, aizstājot vecās siltumtrases, kuras atrodas dzīvojamo māju pagrabos, tiks tāpat turpināta autoparka atjaunošana, darbinieku kvalifikācijas celšana, dažādos semināros, kursos, apmācībās, un esam apņēmušies uzsākt darbu pie dzīvojamo māju digitalizācijas. Paldies!
Man jautājums pirms dod vārdus Vaibēm Saltē. Dzīvojamo māju digitalizācija, kas tas ir?
Mums šobrīd mājas ir mapēs papīra formā. Mēs esam nopirkuši tādu jaudīgāku skeneri un viss šīs māju lietas gadu laikā mēs plānojam ieskanēt.
Es domāju, ka jūs pašās mājās kaut ko liksiet.
Jā, viņas būs pieejamas plašāk un operatīvāk un izbeigsim no riskiem, kāds kaut ko aiznes līdzi.
Jā, un otrs jautājums pirms komentāru Baibai. Namsaimnieks vēl nav gatavs par nozarēm pārskatu taisīt, jo nu, šobrīd mēs redzējām pa visu kopā, mums it kā ir pozitīva tā bilāns ir peļņā, viss pa nozarēm.
Mēs pa šo gadu taisām pa nozarēm jau.
Tā varbūt vai ir iespējams, teiksim, pusgada ziņojumi jau uztaisīt pa nozarēm?
Es domāju, ka šogad viņš būs, jā. Šis ir nu, pagājušā gada.
Ā, nu šis ir pagājušā gada. Gada pārstāds, jā. Jā. Labi. Mhm. Dod vārdu Baibai.
Jā, paldies. Paldies Egīlam par prezentāciju. Tā kā visi jau puslīdz ir dzirdējuši arī to, kad ceturto ceturksni prezentēja. Tā kā šis nav tāds jaunums, bet jā, uzņēmums ir strādājis, es varētu teikt, ka gana labi, gada rezultāts ir peļņa, atšķirībā no pagājušā gada zaudējumiem, kaut neliela, bet kā jau Egils arī pieminēja, uzņēmuma mērķis nav gūt peļņu, bet nodrošināt pakalpojumus. Par revidentu atzinumu revīziju ir veikusi firma Baker Tilly un revidents Ēriks Bahirs. Arī Egīls jau savā prezentācijā stāstīja, ka ir divas piezīmes, viena ir izlabota un otra ir tāda, kas attiecās tiešām jau uz iepriekšējiem periodiem. Nav šobrīd radusies. Un ilgtermiņā, tā kā pēc pāris gadiem, nu, šai piezīmē ir jāpazūd, jo beigsies šis te periods. Tā kā tas man arī būtu viss, paldies. Un jā, Andi, šobrīd jau uzņēmums ceturkšņu plānā, budžets ir plānots pa nozarēm.
Mhm. Mhm. Labi, Salvitai kaut kas piebilstam?
Jā, šobrīd jau ir saņemts akcepts, kad pirmos ieteikumus valsts kontrolas ieteikumus kapitāla sabiedrība ir ieviesusi. Ir nosūtīta informācija tālākiem valsts kontrolas ieteikumiem, kas būtu ieviešami līdz jūnija beigām. Viss iet pēc, gribētu teikt, plāna, darbojamies. Ir gana labi, manuprāt, šogad saplānots budžets. Tas bija tāds liels, ļoti liels lēciens attīstībā. Arī kapitāla sabiedrībai pašai parādījās daudz jautājumu un viņi daudz lietas savādāk paskatījās uz daudzām lietām. Un jā, tas ir tāds pirmais arī pārvaldības lēciens, kas mums bija jāizdara, lai mēs vispār varētu tādā sistemātiskā veidā analizēt visu pašu kapitāla sabiedrības finanšu informāciju. Strādājam visi kopā, darba daudz.
Paldies. Man viena neprecizitāte darba kārtībā bija arī paredzēts tā kā ziņojums par pirmo ceturksni šogad.
Jā, mēs tad šogad, kad beidzām runāt, mēs ķeramies klāt pie ceturkšņa.
Vai ir jautājumi deputātiem par gadu pārskatu? Iepriekšējā gadu pārskatu? Nē, tad dod vārdu Egīlam par pirmo ceturksni šajā gadā.
Jā, paldies. Ceturkšņi atskaiti sākuma finanšu sēlo daļas lūkšu prezentēt uzņēmumu galvenai grāmatvedēji Sanitē Čuhnovai. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Sākšu ar 2021. gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītājiem. Kā redzam, stabuliņā 2021. gada pirmajā ceturksnī, salīdzināmā ar 20. gada pirmo ceturksni, neto apgrozījums pieaudzis par 56 708 eiro, jeb 6%. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas samazinājušās par 79 395 eiro. Administrācijas izmaksas gada salīdzinājumā ar pirmo ceturksni samazinājušās par 3393 eiro. Savukārt pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 7491 eiro. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas arī samazinājušās par 12000. Procentu maksājumu un tamlīdzīgas izmaksas ir pieaugušas. Savukārt pārskatu periodu peļņu vai zaudējumu pirmajā ceturksnī ir 171194 eiro, kas salīdzinājumā ar 20. gada pirmo ceturksni veido pieaugumu par 530%. Peļņas pieaugums skaidrojums ar to, ka COVID-19 ietekmes dēļ tiek kavēti dažādi plānotie remontdarbi mājā, bet jau tagad otrajā ceturksnī darbi iet uz priekšu un peļņas daļa noteikti samazināsies. Varam nākošo slaidiņu. Ilgtermiņa ieguldījumi no gada sākuma pieauguši par 64 632 eiro. Apgrozāmo līdzekļu pieaugums veido 21,6%, no tiem krājumi pieauguši par 18,7%. Savukārt debitoru parādi samazinājušies par 4,8%. Bet naudas līdzekļi pieauguši par 47,8, jeb 319,668. Varam pāriet pie pasīva. Pašu kapitāls, kā redzams, ir pieaudzis par peļņas daļu 12,8%. Ilgtermiņa kreditori palielinājušies par 13,8%, jo saņemta atlikusī kredīta daļa laidz skatu mājas projektam. Īstermiņa kreditori palielinājušies par 1%. Varam pāriet pie nākamā slaida. Rentabilitāte 2021. gada 1. ceturksnī uzņēmums ceturksni noslēdzas ar labiem rentabilitātes rādītājiem, galvenokārt uzlabojoties siltumenerģētikas struktūrvienības rādītājiem. Savukārt likviditāte. Varam pāriet pie nākamā slaida. 2021. gada 1. ceturksnī uzņēmuma likviditātes rādītāji ir uzlabojušies un tuvojas optimālu normu robežām. Kopējā likviditāte no 0,68 ir pieaugusi līdz 0,82, ātrā likviditāte no 0,66 līdz 0,79. Uzņēmumu krājumi ir salīdzinoši neliela daļa no kopējiem apgrozāmiem līdzekļiem, tādēļ nav ievērojama atšķirību no kopējās un ātrās likviditātes. Absolūtā likviditāte no 0,33 pieaugusi līdz 0,48. Absolūtās likviditātes rādītājs ir optimālo normu robežās un sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku. Varam pāriet, jā. Finansēšana un maksātspēja. 21. gada 1. ceturkšņa finanšu līdzsvaru koeficients no 0,29 palielinājas uz 0,30 un saistība īpatsvars bilancē, ja finanšu atkarības koeficients no 0,71 samazinājies līdz 0,70, rādītājiem atrodoties optimālo normu robežās. Uzņēmumam nākotnē kritiski jāizvērtē kredītsaistību palielināšanu, to nepieciešamību un apjoms. Turpinās tad valdes priekšsēdētājs.
Jā, paldies Sanitai. Tālāk par būtiskākiem notikumiem pārskatu periodā, lai paaugstinātu mūsu uzņēmumu ražošanas kapacitāti, nodrošināt kvalitatīvākus šos te apsaimniekošanas pakalpojumus, mēs esam iegādājušies mazliet to tu kravas furgonu un papildinājuši savu uzņēmumu, papildinājuši, esam uzņēmumā, nu, vēl divi tehniskie darbinieki mums ir pievienojušies. Tāpat notiek sarunas par komunālo pakalpojumu sniedzējiem, par līguma punkta, par atlīdzības saņemšanu, par iekasētajiem līdzekļiem izslēgšanu no līguma, nedzīvojamo fondu struktūru vienībā. Mums ir izmaiņas, kas saistītas arī ar šiem te Covid ierobežojumiem sporta halēs, tieši uz apkopēju darbu saistībā, ar apkopēju darbu. Un siltumenerģētikas struktūras vienībā mēs esam realizējuši šo te energoefektivitātes laidu skatlu mājā, ir samazināts darba spēka izmaksas un ir palielinājusies ražošanas efektivitāte. Kā otro saistībā uz siltuma apgādi var pieminēt šo te sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts ir izskatīšanai precizēts siltuma apgādes tarifs, par kuru arī tālāk nedaudz sīkāk pastāstīšu lūdzu nākamo. Šobrīd siltuma apgādi, ko regulē pakalpojumu komisiju, mēs nodrošinām ar 11 siltuma avotiem, jo Valdemarpilī divu katlumāju vietā mums ir palikusi viena. Šeit mēs redzam tabulā esošais tarifs mums ir 61,55, iesniegtais tarifs siltuma apgādē ir 61,13, bet, ja ņem vērā neparedzētās izmaksas, tad viņš ir 66,26. Lūdzu nākamo. Realizējot šos te projektus Valdemāra pilī, tika samazinātas darba spēka izmaksas par apmēram 50,000 eiro, tika uzlabota liederība šiem te siltuma avotiem, tika samazināti siltuma zudumi no 14,5% līdz 12,5%. Un tāpat Laidzē mēs esam veikuši pasākumus, kur samazinājās darba spēka izmaksas vairāk kā par 22,000 gadā. Un tas visi bija par iemeslu, lai mēs atsauktu savu tarifu, jo pirms tam šis tarifs, ko mēs iesniedzām 19. Gadā, tika plānots 70,85 €. Mēs veicām šos te pārēķinus, un kur iepriekšējā failā mēs redzējām, ir rezultāts tomēr ir sasniegts. Lūdzu nākamo. Šie te neparedzēti ieņēmumi, šīs te izmaksas, kas tur apakšā ir, ļoti daudziem šis jautājums ir neskaidrs, mums arī zvanījuši iedzīvotāji. Šeit regulators ļauj iekļaut nodokļu nodevu izmaiņas, kurināmā un pirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas. Mēs esam atbilstoši šim te 26. Punktam iekļāvuši kurināmā cena izmaiņas, kas par šo periodu veido 148,518 €. Un viņš tiek sadalīts uz diviem gadiem. Un šeit mēs redzam katru gadu, kāda summa tiek iekļauta šajos te zaudējumos. Lūdzu nākamo. Saskaņā ar regulātoru šī te siltuma apgāde tiek sadalīta trīs daļās – siltuma enerģijas ražošana, pārvade sadali un tirdzniecības pakalpojums. Šeit redzam šīs izmaiņas, spēka esošais tarifs, plānotais terminētais, tas ir iekļaujot šos te zaudējumus, un plānotais tarifs, ja nemainās kurināmā cenas, kāds viņš varētu būt, tas ir 65,13 €. Lūdzu nākamo. Tātad pirmā ceturksnī par pamatlīdzekļiem. Šeit ir uzskaitījums, ko mēs esam iegādājušies. Pirmie divi pamatlīdzekļi un pēdējais ir saistīti vairāk ar dzīvojamo fondu. Pārējie šie te pamatlīdzekļi saistīti ar siltuma apgādi, ar Laidzes katlu māju. Lūdzu nākamo. Šeit ir kopsavilkums, tātad Laidzes centra katlu mājā. Projekta realizācija ir izlietota 328,500 €. Līdzfinansējums ir 113,000 €. Un ja mēs sadalām uzņēmumu līdzekļi, ko mēs paši esam ieguldījuši 39,883 € un kredīts ir 175,616, kopā veidojot summu 215,500 €. Kravas furgons, ko iepriekš jau minēju, ko mēs iegādājāmies šeit papildus brigādei, mums izmaksāja 9,421 €. Un skeneris, ar kuru mēs veiksim šo te māju lietu digitalizāciju, 371 €. Lūdzu nākamo, jā. Tagad nedaudz pastāstīšu par finanšu, nefinanšu mērķiem un kas mums ir izdevies. Dzīvojamo fondu struktūra vienībā savu remontu darbu plānu esam izpildījuši gandrīz par 89%. Vizuālās apsekošanas izpildi ir 10,7%. Bet saprotot to, ka mums tik labi neveicās ar šo apsekošanu, mēs esam pieņēmuši darbā cilvēku, kurš veic tikai šīs te vizuālās apsekošanas, un šobrīd ļoti raiti iet darbus priekštekā. Es paredzu, ka otrajā ceturksnī jau būs stipri labāk rezultāti šīm te vizuālajām apsekošanām. Tabulā ir atspoguļoti kopējais plāns, mums ir izdevies izpildīt, jā, energoefektivitātes pasākumi, tie mums ir sliktāki izpildi 10%. Un šis jautājums ir saistīts ar lielākām šīm te naudas ieguldījumiem. Uz nākošo atskaiti mēs plānojam, ka mēs varēsim jau sniegt arī, cik ir atgriezeniskā saite, ja mēs esam piedāvājuši, piemēram, dzīvojamo māju īpašniekiem veikt šos te inženieru komunikācijas sistēmas remontdarbus. 20 piedāvājumus snieguši, cik ir atpakaļ saitē, cik piekrituši vispār kaut ko darīt. Jo šobrīd šī mums uzskaitē pagaidām ir tikai plāns, ko mēs vēlamies izpildīt un faktiski, ko mēs esam izdarījuši. Labiekārtošanas darbi, māja funkcionāli tāds piesaistītie. Es domāju, ka šeit ir, būs 100% izpildi, jo pateicoties tam, ka pašvaldība atbalstīja visus šos te projektus un šobrīd jau notiek reāla līguma slēgšana. Lūdzu nākamo. Šeit ir remonta darba plāna izpilde. Kopējais apgrozījums mēs esam izpildījuši par 89%. Tāpat energoefektivitātes pasākumi, mums diemžēl nulīte, pārējie darbi, jā, mums diezgan labi ir izpildījušies, jā, lūdzu nākamo. Finanšu, nefinanšu mērķi un uzdevumi, siltuma enerģētika struktūra vienība, ir realizēta apkurs iekārta un tehnoloģija nomaiņa laidas centrā, katlumāja nodot eksploatācijā, ir noslēgušies iepirkums, procedūra par siltumtīkla rekonstrukciju stendē. Plānotās izmaksas bija 80 tūkstoši, bet iepirkums izdevās noslēgt par 41 420 eiro. Šobrīd notiek tirgus izpēte par šķaldes sistēmas maiņu Laucenes centra katlumājā. Lūdzu nākamo. Tālāk kapitāla sabiedrības pārvaldības un konkurētspējas veicināšanas pasākumi. No gada plāna mēs esam atbilstoši izpildījuši 26%. Speciālā tehnikas iegāde apakšējā sadaļā mēs redzam, šeit nav gada plāns, bet te jau ir divu gadu plāns. Darbinieku kvalifikācijas celšana iespējams esam paredzējuši varbūt lielāku summu nekā vajadzēja, bet labāk paredzēt vairāk un tāpēc šobrīd tur tik maz izpildi, tikai 1,5%. Lūdzu nākamo. Debitoru parāda apjomu noturēšana nemainīgā līmenī. Šobrīd mums izdodas viņu noturēt nemainīgā līmenī. Ceturksnī ir atgūti 390. Ceturksnī ir atgūti 395 eiro par tiesu izdevumiem un 6,5 tūkstoši par nodrošinātajiem pakalpojumiem. Debitoru parāda atgūšanā esam izlietojuši nedaudz vairāk par 2000 eiro. Lūdzu nākamo. Pie riskiem joprojām debitori, jo pašvaldības piedarošo īra dzīvokļu īrnieku parāda saistības ir vairāk par 193 tūkstošiem. Tieši tās namsaimnieku sniegtiem pakalpojumiem tie kopā veido 144 331 eiro un par citu piegādātāju pakalpojumiem gandrīz 49 tūkstoši eiro. Tāpat mēs nedaudz bažīgi skatāmies uz mūsu sniegto pakalpojumu ierobežošanu, jo tiks pārvērtēti kapitāla sabiedrības sniegtie pakalpojumi, iespējams mainīsies sniegto pakalpojumu klāsts. Tas nozīmē, ka nedzīvojamo fondu struktūra vienībai apgrozījums samazināsies, attiecīgi mainīsies administrācijas izdevuma attiecināšana pret dzīvojamo fondu un pret siltumenerģētiku. Tas ir risks palielināties pakalpojumu cenai par saņemtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Paldies, man tad viss.
Nu, tad es saprotu, ka vairāk šo pēdējo slaidu kravas furgons netiks izmantots ar pakalpojumiem.
Viņš netiek, varbūt tas ir busiņš, bet noņem tas nosaukums. Mēs esam izveidojuši vēl vienu santehniķu remontu brigādi, kur jāatzīst šobrīd ļoti labi strādā. Mēs paši mainam stāvvadus, guļvadus un tikai vērsts uz mājas dzīvojamo fondu.
Jā, tad man vien, pirms es dotu vārdu tālāk, vien izteikšu vēlmi attiecībā uz prezentāciju, uz turpmāko nākotni. Kad jūs prezentējat, tad rādītāju optimālo normu robežas arī prezentācijā iekļaujat. Līdzīgi kā to dara tāls ūdens, lai mums deputātiem, kas nav finanšu speciālisti, būtu pārskatāmāk tā aina savādāk tur 0,66 vai 0,74. Jā, nu, jūs sakat normu robežos, bet tendence uz kuru pusu, uz pareizo vai uz nepareizo, nevienmēr uzreiz skaidrs.
Jā, labi.
Tas ir. Un otrs jautājums, jūs sakat par iesniegto tarifu, ka esošā tarifa neparedzētās izmaksas jūs uz diviem gadiem plānojat ielikt jaunajā tarifā, fiksēt, tā es saprotu, ja? Vai var teoretiski izveidoties arī pretēja situācija, ka uz aiznākamo tarifu pēkšņi, ja jums ir kurināmais ir bijis lētāks nekā tarifā ielikts, vai tad jūs fiksēsiet arī tarifu samazinājumu uz diviem gadiem, piemēram?
Bet turpmāk šo te jauno tarifu, kad tiks apstiprināts, mums būs šī te iespēja, kad tiklīdz mainās kurināmā cena, mums ir pat pienākums uzreiz būs griezties regulātorā un būs šim te tarifam būs jāstaigā līdz. Ja iepriekš bija šis te process garais, tie 9 mēneši pat vēl vairāk, tad tagad tas ļoti operatīvi būs.
Operatīvi tas ir cik ilgi?
Nu, es sapratu, tur mazāk pa mēnesi būs jautājums.
Nu, tad man lūgums šo arī skaidrot iedzīvotājiem, ka nākotnē šī situācija mainīsies un ka tarifs būs fleksiblāks un atbilstoši kurināmā iepirkumu cenai var mainīties būtībā katru gadu, katru sezonu.
Tieši tā, jā.
Jā, bet tas jau tad ir jāsāk jau skaidrot iedzīvotājiem, lai nākotnē tas nav atkal tik daudz neskaidri jautājumi. Vārds, bye bye.
Jā. Paldies. Paldies Talstu un namsaimniekam par prezentāciju. Paldies sanitājiem Negīlam. Man šķiet gan sīki un smalki jūs arī atspuguļojat. Dažādus gan savus finanšu rādītājus, gan arī procesus jums notiekošos. Ko es no savas puses varu piebilst? Jā, par šiem finanšu rādītājiem paldies, Andi, par aizrādījumu. Droši vien, kad nākamā reize Egils šo ņems vērā. Bet šeit arī pēc šiem rādītājiem varēja redzēt arī šo dinamiku, ja, kad rādītāji ir ar potenciālu uzlaboties. Protams, jāpiemin, ka šī nozare apsaimniekošana nav Latvijā, teiksim, no tās rentablākās nozares gala. Līdz ar to, nu, Egils arī citā prezentācijā bija atspoguļojis, kā tas ir dažādiem citiem uzņēmumiem. Kādā reizē varbūt arī to tādā griezumā parādīs. Runājot par šīm te nozares, par budžetu plānošanu par nozarēm, arī pirmais ceturksnis ir plānotājs un ir faktiskais. Jāsaka, ka šeit mazliet ir novirzes pa nozarēm, bet ekonomisti strādā, lai saprastu, tā kā šis ir pirmais gads, kad notiek šāda veida plānošana, un tad mēs arī redzam šo budžetu izpildi pa nozarēm, tad, protams, ir vēl tādas lietas, kas ir jāsaprot un varbūt arī jārisina. Bet uzņēmumu tā stabilitāte un finanšu rādītāji uzlabojās. Es domāju, ka nu, redzēsim tās tendences, droši vien, ka gada beigās kopējo rezultātu, bet šobrīd paldies.
Jā, paldies, Solvitai. Kaut kas saka,
Šeit vēlējos tikai atzīmēt kontekstā. Mums ir noslēguma fāze, tātad Talsu namsaimnieku līdzdalības izvērtējums. Tātad es pieļauju, ka šis izvērtējums var nest kaut kādas korekcijas budžetā. Tas arī līdz ar to sabiedrības tātad, stratēģijā, bet par to mēs pēc tam, kad nāksim priekšā jums uz apstiprināšanu līdzdalībai. Un otra lieta, kas gana ilgi nav risināta, Un kas ir ļoti sāpīga, ir šie pašvaldību dzīvokļu parādi. Mēs esam arī uzsākuši no savas puses šo darbu. Viņš ir, tur ir ļoti daudz neskaidrību, bet katrā ziņā mēs vēlamies sakārtot šo procesu tā, lai šo parādu dinamika vismaz saglabātos šī līmenī, bet viņa neradītu kapitāla sabiedrībai zaudējumus turpmāk. Tur ir daudz smagi juridiski jautājumi šajā kontekstā, tur ir daudzi jautājumi, kas skar finanšu ietekmi uz budžetu un tā tālāk, bet mēs šobrīd esam uzsākuši darbu, lai savā iekšējā kontrolas sistēmā arī izveidotu un iestrādātu dažādus mehānismus, kas neļautu radīt kapitāla sabiedrībai šajā jomā zaudējumus. Nu, tas man būtu viss.
Paldies. Kolēģiem jautājumu. Paldies Egīlam par prezentāciju. Piektais informatīvās daļas jautājums. Sietāls ūdens ziņojums par 21. Gadu pirmā ceturkšņā, par pirmo ceturksni un informāciju par pastaimdes notekūdeņa attīrīšanas iekārtu pirms rekonstrukcijas izpēti. Ziņo valdes loceklis Igors Kude. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tātad pirmajā ceturksnī apgrozījums ir pieaudzis, salīdzinot ar pagājušo gadu pirmo ceturksni pa 53,5 tūkstošiem. Tas ir uz pamatdarbības rēķina, jo pāri ieņēmumi ir tikai 4%, tātad 17 tūkstoši tai skaitā. Ražošanas izmaksas ir ļoti līdzīgas pagājušā gada izmaksām, tātad bruto peļņas 40 tūkstoši. Pārējās izmaksas ir arī ļoti līdzīgas, tātad administrācijas izmaksas un pārējā uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi tie ir nākamo periodu ieņēmumi. Un tātad kopā beigās tātad ir peļņa 12 tūkstoši 60 eiro pirmā ceturksnī. Kopējā bilance ir nedaudz mazāka. Debitori ļoti līdzīgi nedaudz samazinājušies, šeit var redzēt, toties, nu, naudas līdzekļi salīdzinot ar pagājušo gadu ir stipri auguši, tātad mums 234,097 eiro uz 31. Martu. Tālāk, debitori ir kopējie debitori 319 tūkstoši, tad norēķina, šeit ir lielākais cipars, norēķina ar juridiskām personām, tas ir namsaimnieks un adaks, var teikt tā tur, ar nedaudz mazāk ir ar privātmāju īpašniekiem, un pārējie ļoti, arī ļoti līdzīgi, tātad par asaļizācijas pakalpojumu ļoti līdzīgi kā pagājušajā gadā un arī cits ļoti līdzīgs. Nu kā, tātad parāda apjoms, nu, kaut kur ļoti līdzīgs kā pagājušajā gadā šobrīd. Ja. Mūsu darbs ar parādu pieziņu tātad ir noslēgts trīs vienošanās par kopējo summu 929 tūkstoši, atgūtie parādi 88 eiro. 10 parādnieki nodot tiesai saistības piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā. Kopējā summa ir 9472 eiro. Atgūši esam 48 eiro. Tātad īsteniņu saistības mums ir mazāks. Ar pagājušā gada salīdzinot ir par 147 tūkstošiem mazāks kopējais, tātad īsteniņu kreditoru kopā ir 427 tūkstoši 739 eiro. Šeit varam redzēt naudas plūsmu pa mēnešiem. Tātad tā ir bijusi kopumā pozitīva un naudas atlikums ir uz marta beigām tie šie 234,097 eiro. Šeit būs daži finanšas rezultātu analīzes, daži koeficienti. Tātad kopējā likvidāte ir palielinājusies, ir sasniegusi vienu, tātad absolūtā likviditāte arī pieaugus līdz 0,55. Tātad šie rādītāji maksātspēja rācija liels papildus saistības uzņēmuma spējas uzņemties, tātad saistība īpatsvars bilancē ir palicis nemainīgs, finanšu līdzsvaru koeficients, nu, ļoti līdzīgs, nedaudz mazāks, bet viņš katrā ziņā ir stabilitātes cipars. Un rentabilitāte, ja ienesīguma rādītāji, beidzot, mums ir šajā ceturksnī ar tātad realizācijas rentabilitāte ir ar pluszīmu, ir 2,98. Investīcija rentabilitāte ir nu, mīnus 0,06, bet viņi ir gājis uz augšu. Un paša kapitāla rentabilitāte arī ar pluszīmu ir 0,13. Iespējami ir izskādi, ir, ko var teikt, COVID-19 mūsu darbība pa lielam nav ietekmējis. Mēs esam izvērtējuši visu iespējamos, kā strādājam paši, kā strādā tādā šos risks izvērtējuši, kā strādā gan remonta brigādes, gan apsekošanas, gan ofisa darbinieki. Nu, tā kā, nu, un tātad apgrozījums ir bijis stabils, un šis arī tie COVID-19 ietekmējis, nu, nav mūsu darbība. Izņemot palīgu darbību, ja tas ir skaitītēji maiņas un tādas lietas, kur mēs nevaram tiešā kontaktā ar cilvēkiem tikties, un nu, tā ir tā ietekme. Tātad paredzamie notikumi, ko var ietekmēt nākotni. Tātad mūsu galvenās prioritātes ir finanšu, nefinanšu mērķu sasniegšana, ūdens zudumu samazināšanas pasākumu plānu īstenošana, vidējā termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu regulāru izpildu, nodrošināt neto peļņu pozitīvā līmenī un pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu. Nākamajā. Tātad mēs esam tātad remonta brigāde ir izpildījis 73 uzdevumus, 55 objektos novērsts ūdens noplūdes, 14 objektos veikti kanalizācijas tīkla avārijas novēršanas pasākumu. Tātad vidējā tātad pirmā ceturkšņa progresa vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu izpildē. Mērķis nodrošināt nepārtrauktu vidēji draudzīgas ūdensaimniecības pakalpojumus Talsu novadā. Viens no tiem ir tātad rekonstruēt novecojušos ūdensvadus, lai samazinātu ūdensvadu zudumus. Mums tāda bēda iela ir roceši tātad, kur ir šie ūdens zudumi tiešām tuvojas, nu, pār 80% ir šeit mēs esam nomainījuši vienu vadu 88 metri ar caudri, iztērējot 2811 eiro bez PVN. Vienkārši šis vads jau bija, nu, tur regulāri notika, nepārtraukt notika tātad viņa remonti, bet viņš jau, nu, bija tādā stāvoklī, ka pat arī nebija iespējams viņš vairs remontēt, viņš visu caurs, jā. Ejam tālāk. Tātad mērķis pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Un uzdevums ir atjaunot nolietojušās tehnikas iekārtas saskaņā ar investīciju plānu 2022. Gadam. Mēs esam iegādājušies tātad asinizācijas auto jaunu, 2,5 reizes lielākā mūsu jau ir, tāds 8 kubikmetru muts, uz lietos automašīnu bāzes ir uzbūvēts, uzstādīt pilnīgi jaunu iekārtu muts un iekārt, Esam tātad pirmā ceturksnī esam samaksājuši par šo 53 500, bet toties mēs šeit auto mēs izmantojam savu, šobrīd tikai savu attīrīšanas iekārtu, tātad savešanai kārtībā, tas ir mazo attīrīšanas iekārtu, vedam dūņas, nu, un to vedam uz pasteņas nai. Tā. Šis auto domās šim nolūkam ir. Tātad mērķis pakalpojuma kvalitātes uzlabošana, atjaunot nolietotās tehniskās iekārtas, saskaņā investīciju plānu. Šeit ir dziļurbuma sūknes Grundfos, esam iegādājuši 4393, tas ir iegādāts stendei. Stendei mums bija vienu brīdi tāds kritisks stāvoklis, kad nu, vairs sūknes jau nepumpēja, un tad mēs iegādājamies jaunu. Lai nepārtraukt iedzīvotājiem ūdens piegādi, uzlikām šo jauno, veco aizvedam uz remontu, atremontējam, tā kā arī ir rezervs sūknes mums. Jā. Esam tātad no finanšu līguma līzinga atpirkuši Peugeot Partner automašīnu 3732 €, un esam iegādājušies divus dators attālinātam darbam par 1795 €. Tātad pirmajā ceturksnī esam strādājuši arī pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides. Esam apzinājuši Talsu pilsētu. Tātad Talsu pilsētā decentralizēto kanalizāciju izmanto 276 adreses. 153 klientiem nosūtīts ir rakstisks paziņojums uz e-pastu no Bilmī vietnes, 110 klienti ir sazvanīti elektroniski, tātad telefoniski, ar kuriem veikts vārdums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Tātad, nu, pa lielam ir apzināti tie cilvēki, kas ir Talsu sistēmā. Tātad mēs šobrīd esam pārgājuši uz sākam apzināt Valdemārpils un to galu tad Annužus, Lubezeri, Īvi, to galu sākam. Ūdens samazināšanas plāna izpildē ir, tātad pirmajā ceturksnī jau viņš ir palicis tāpat uz kā 20. Gada 31. Decembri, jo nu, praktiski šis tas viens vats, kas rocežos ir nomainīts, jo nu, tā ir tomēr ziemas sezona, un mēs vēl šīm lietām pieķerties tā klāt veco vada maiņai īstenti nevarējām. Stends, tad ūdens saimnīcas pakalpojumu attīsta stendē otrā kārta. Tātad pirmā ceturksnī mēs atkārtot apzinījām klients, kur vēl nav izņēmuši tehniskos noteikumus. Līdz 31. Martam mūsu sasniegti rezultatīvie rādītāji ir 187 iedzīvotāji pieslēgti pēc projekta rādītājiem, tad tie ir 52 pieslēgumi. Vairāk kā 20 izņēmuši tehniskos noteikumus, bet vēl nav izbūvējuši. Plāno to darīt tagad pavasarī un vasarā. Tas palielam viss pa pirmo ceturksni, kas ir darīts.
Jā, Baiba.
Paldies, Igor, par prezentāciju. Tā, ir, es tiešām esmu ar prieku skatos, kad uzņēmumu finanšu darbības rādītāji uzlabojās, ir vērojama stabilitāte, arī pirmais ceturksnis ir pabeigts ar pozitīviem rādītājiem, un saistībā skatoties korelāciju ar budžetu, ir ļoti tuvu plānotajam kopsummā. Kā vēl kā pozitīvi, es gribu atzīmēt arī kaut nelielo, bet šo debitoru parādu samazinājumu tieši, kas attiecas uz privātpersonām. Par ūdens vadu rekonstrukcijām, protams, es saprotu, ka šis ir sezonāli darbi un par finanšu un nefinanšu mērķiem runājot, kad, protams, kad vasaras sezonā notiek lielāki remonti, vai ne, Igor?
Jā.
Tā, un arī... tā vēl viena ļoti...
Paredzēts jā. Arī pa mēnešiem jau iesniegtais. Tā kā jā. Mēs pie tā turamies šobrīd arī, kā tas pa mēnešiem iesniegts.
Jā, un kā vēl vienu būtisku lietu, man šķiet, kas ir ļoti tāda pozitīva, ir par decentralizētiem kanalizācijas uzskaites reģistru. Mēs esam panākuši vienošanos, paldies plānošanas nodaļas vadītājiem Laurim Laicānam, kurš mums palīdzēja, un šobrīd jāsaka, ka šis reģistrs tiks vests GIS sistēmā, geogrāfiskajā uzskaites sistēmā. Līdz ar to veidosies ļoti tāds pārskatāms, gan pašvaldībai izmantojams dokuments, kur būs atzīmētas visas šīs adreses, geogrāfiskās koordinātas, kur viņas atrodas, un tiks salāgots ar tiem datiem, kas ir nepieciešami šim te reģistra izveidei. Tā kā man liekas, tas tāds liels būtisks solis, un šim te reģistram arī mainās uzreiz tas pielietojums. Tā kā, paldies!
Solvitei vārds.
Jā, tā tad diezgan man ļoti patīk tas, kad mēs plānojam, mēs izvirzam mērķus un mēs sasniedzam. Tā tad virzamies diezgan tā sistemātiski. Šobrīd vēl kapitāla sabiedrība strādā, viņiem līdz 31. maijām ir jāizstrādā un jāiesniedz arī ilgtermiņu vidēja termiņu vai ilgtermiņu ūdens zuduma samazināšanas plāns, lai nodrošinātu šo ūdens zudumu normu ne lielāku par 20%. Mums bija iesniegts šī gada plāns, bet mēs gribam redzēt, cik ilgā laikā viņi sasniegs šo vispār pieņemto ūdens zudumu apjomu, kas arī ierakstīts jau ir viņu stratēģijā. Tad es domāju, ka arī jau pie pusgada atskaites būs jau konceptuāli tāda sasaiste par to, kā tas notiek un cik ilgā laikā mēs varam samazināt tātad un samazināt arī šos finanšu ietekmējošos faktorus. Kapitāla sabiedrība tāpat strādā ar valsts kontrolas ieteikumiem. Talsu ūdeni bija adresēti 9 ieteikumi. Šobrīd vēl atlicis strādāt pie 5. Kopā veidojam sadarbību, strādājam, virzamies uz priekšu. Viņiem tāpatām, kā namsaimniekam, šiem 5 būtībā ir termiņš 12. Jūlijas. Nākamais solis, kas vēl viņiem būs tūlīt jādara, viņiem par cik viņa tals ūdens līdzdalības izvērtējums tika apstiprināts, tātad viņiem būs jāķerās klāt pie vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšanas un iesniegšanas domē. Tas visumā viss.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo sadaļu? Jā, Mirvaldi.
Gribēju pajautāt par jaunajiem pieslēgumiem, vai jūs to darat, gan kanalizācijas, gan ūdens vadu. Ir daļa cilvēku, kam saistošie noteikumi paredz pieslēgt bez maksas, un ja jūs to darat, kā teiksim, šī norēķināšanās notiek, un nu jā, pat labam par šo. Paldies.
Gan mēs to daram, gan var darīt arī nu, paši, gan citi, tas nav noteikts. Šī norēķināšanas kārtība, tā ir lasāma šajās līdzfinansējuma noteikumos, un tas nav nu, divos vārdos īstenībā nu, pasakāms. Jā. Nu, katrs gadījums jāvērtē atsevišķi. Tiem, ir jau, protams, ir tiem, kam ir bez maksas, tur nosaka vesela rinda to nosacījumu. Protams, un tie ir pirmie, kam varam palīdzēt pa lielam, jā. Jā. Bet viņš var izvēlēties jebkur citu arī, nu, kā teikt, pieslēgumu. Jautājums ir tāds, tad, kad notiek pieslēgums šai brīdī, tie pieslēgumi, kas šogad, nu, arī šogad pieslēgušies, mums galvenais jāredz, kā ir pieslēgums veiks, un kā pirms vēršanas iet, mēs to novērtējam un slēdzam līgumu. Viss.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jā, Miervaldi.
Pajautāšu vēl vienu. Pēc aizstošajiem noteikumiem nav bezmaksas pieslēgums jauniem ūdens vada pieslēgumiem. Vai jūs esat par to domājuši, jo bioenerģija savā atskaitē minēja, ka siltuma apgādes sistēmu viņi pievelk un faktiski šos izdevumus viņi sēdz. Jo jūs jau arī būtu ieinteresēti, lai iespējami vairāk ir jūsu pakalpojumu izmantotāji, tātad ūdens patārētāji un arī notekūdeņu pavadītāji attīrīšanai. Vai jūs to varētu un vai tas ir izdarāms? Paldies.
Šajā brīdī tātad tie, kas nav pieslēgušies, praktiski tās ir tās mājas, kur nav iekšējo nekādu komunikāciju. Tās ir tals mājas, tāds, bet viņas ļoti minimāli, cik saprot, 98% mūsu pieslēguma talsos. Stendē visi šī projekta ietvaros otrās kārtas ir 100% pieslēgušies. Nu, mēs... Nē, mums, nu kā teikt, mēs tīklus neveidosim. Šobrīd, piemēram, ir vesela virkne, nu, nevis virkne, bet ir privāta personas, kas attīsta, nu, šos, nu, varbūt attīsta stavus, nu, kā var teikt, zemes gabalu veido ar visām komunikācijām. Tās ir privāta personas, kur ir ģibuļu pagastā tādas, ir kas grib šobrīd Valdemāra pilsētā. Katrā ziņā tādas mēs atbalstam, bet te ir viņu pašu līdzekļi. Mēs, nu, ūdenim mēs, nē, mēs ne, nu, nav doma tāda pieslēgums mums pašiem taisīt.
Ir divas atšķirības arī ar namsaimnieku. Bet bioenerģiju. Bioenerģija tā situācija ir tāda, ka viņiem jau principā ir veikta praktiski visu esošo tīklu atjaunošanu. Viņiem tīkli esošie visi, praktiski visi ir labā stāvoklī. Atšķirībā no tās ūdens, kur viņi savos tīklos plāno gulda iekšā jau esošajos. Viņiem principā tas ir pamat uzdevums un strateģiskais mērķis nodrošināt jau esošo pakalpojumu, kas, nu, ar nemaz nav tik vienkārši. Es pareizi pateicu, Igora.
Pareizi, jo, lai kaut ko attīstīt, tad tā ir pavisam cita arī līdzekļa. Tad vai tie ir no ārpus, vai tas ir aizņēmums, vai pašvaldības ieguldījums, bet tas nav no šiem. Mums ir jāuztur savi tīkli un, kā teikt, jāuztur un jāsakārto, tas ir mūsu pamatuzdevums.
Zudumu jānovērš.
Jānovērš zudumu, jā.
Tā kā tad pāriem pie otrās daļas.
Tātad ir veids liels darbs. Mēs pasūtījām firmā L4 tehniskās apsekošanas atzinumu. Kas tik veikts, tātad tals attīrišanas iekārtas pastendē. Tātad te būs neliela tātad prezentācija par to, ko viņi ir konstatējuši un ko iesaka sakārtot. Tas, protams, kopā, darbs bija kopā ar mums, un šeit ir tāds apkopojums. Tātad ēks nešās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Pirmajā lapusē jūs redzat, ka tātad NAI darbības atjaunošana ar trīs līnijām. Tas, kas ir bijis pastēns NAI, zina, ka tur ir trīs līnijas, darbojās divas. Es nevāku pateikt, kurā gadā trešā līnija ir atslēgta no šīs darbības. Katrā ziņā tas ir noticis pirms manis, un arī tur mēs padonām skābekli, lai viņi visu laiku tās baktērijas darbotos, bet tur īstenībā tā tehniskās iekārtas, kas tur ir gan mikseri, gan skrēperi, tie tur sen vairs nav, jo tie ir izņemti, un šo divu līniju tātad uzturēšanai ir paņemti. Tāpat trešā līnija būtu vajadzīga tāpēc, ka liela lietas gāžu laikā ir bijis tā, ka noteku tātad infiltrācijas rezultātā tas apjoms par divu reizi palielinās, un tātad, lai dūņas neizplūst dzelzupītē, un vēl viena doma ir tāda, kad arī ja darbosies trīs, tad arī, kad darbojas trīs līnijas, var vienu atslēgt, var remontēt kādu, tātad apkops taisīt kādu no tām līnijām. Nu, tādiem nolūkiem tas ir, jā. Nākamais – dūņa atūdeņošanas līnijas modernizācija. Šobrīd mums ir labā pusē tur nākamo slaidiņu. Labā pusē augšā redzēt, tā ir mūsu dekantera centrifūga, ko mēs atremontējām polējām. Šobrīd viņi kopā ar polimēru iekārtu nodrošina nevairāk 8 līdz 13% uzraksts, nevairāk 8. Un tātad mūsu reiz, tātad mēs savas dūņas, tātad nepieciešams izvest apmēram 3 reizes gadā, jo nav kur tātad viņas likt. Lai šo līniju modernizētu, tur ir vairākas tehniskās vienības, bet galvenais jautājums ir tātad, lai dūņu apjoms tātad samazinātos uz tā rēķina, ka viņas tik vairāk atūdeņots, un viņas būs kaut kur 22-23% tātad sausnes šajās dūņās. Tad mums ir paredzēts ir mazo komunālo saimniecības notekūdu ūdeņu dūņu pieņemšanas stacija. Šobrīd notiek tā, ka mēs tātad visas tās dūņas, kas, ko tomēr mēs vedam no pārējā visa novada, mēs viņas laižam tātad kopējā tīklā, viņi iet caur kopējo attīrīšanas iekārtu, tātad viņas vēlreiz tiek attīrītas, atkal laist pie, tātad pie tām dūņām, kas jau veidojās talsnai, un tas ir tātad divkārš process, bet nav viņas, kur tātad citur likt. Tātad rekomendēts izbūvēt atsevišķu uzkrāšanas tātad kamēr, kur viņas pa laikam dozēt klāt pie dūņām un atūdeņot jau. Septisko notekūdeņu dūņu. Tātad tās ir tās, ko mēs vedam tātad no decentralizētās kanalizācijas. Tās šobrīd arī ir tātad šajā ēkā iekšā, viņas ir neatšķaidās, viņas taisnā ceļā tiek uzreiz līniju, kur diezgan liels lodus uz tātad uz šo līnijai izdara. Rekomendē uztaisīt šādu pieņemšanas kameru, bet tuvāk talsiem, kur jau ar uzskaiti un tātad viņas sajauktos vairāk ar pilsētas kanalizāciju un jau pavisam citā vietā atsevišķi no šīs NAI stacijas. Tuvāk talsiem to izdarīt. Šeit vēl arī tātad esošo peldvielu savākšanas sistēmu darbojas daļēji. Jā, tur ir paredzēt tur ir rekomendē rekonstruēt visus trīs nostādinātājus. Nu, tad jau tehniski jautājumi, kā tas veicams tālāk ir. Tālāk jūs redzat, ka šeit ir tātad jāmaina bultskrūves, tur jāizveido papildus apkalpes tiltiņi. Šajā brīdī, tad, kad mēs mainām skrēpers un pirmā, otrā līnijā, tātad tur nav, vispār nav tiltiņu tādu staigā darbinieki par šīm šaurajām betona malām, kur visu tām dziļajām bedrēm tur diezgan bīstami, tā kā tur vajadzīgs arī no drošības tehnikas viedokļa šos tiltiņus izbūvēt. Un arī papildus tiltiņu izbūtā ir trešajai, tātad, ko vajadzētu palaist trešajai līnijai, kur viņu nav kā tādu. Šeit ir parādīts pirmajā, kādas izskatās šobrīd tātad mūsu tātad šo betonu tvertņu malas. Vietā viņas ir ļoti saplaisājušas. Tātad viņas vajadzētu hermetizēt un tātad salabot, lai nenotiek kādu nelaimi vai kaut kādu. Tad redzat, ka viņas ir diezgan augsts arī no zemes virsas, jā. Un dziļumā viņas iet tomēr 4 metri dziļumā. Te mums ir paredzēts arī tātad, lai mēs varētu vismaz 12 mēnešu uzlabāt dūņas. Tātad šī nojam, kas tur ir apakšējā zīmējumā, tas ir mūsu dūņu uglabātavajā, ko mēs izvedām 3 reizes gadā. Ja mēs šīs betona malas paaugstinām par 1 metru, tilpums paaugstinās kaut kur pa 800 kubikmetriem, un šīs sausnes sasturs tātad arī ir 3 reizes lielāks, būtu iespēja, ka nu, šīs dūņas vismaz 12 mēnešus varētu tur labāt un nevajadzētu vest 3 reizes gadā, bet 1 reizes gadā, kā šobrīd vidus pārvaldes prasībām. Šeit ir priekšatīrīšanas iekārts, tad sakārtošana. Šis ir sauso atkritumu šķirotājs, tātad šī iekārta, to mēs esam, viņi divi ir, viens nestrādā, šo mēs esam nomainījuši paši jau, tā kā, nu, vēl viens jāuzliek jauns. Un tātad, un, protams, visa vadības sistēma tā jābūt pilnīgi jauna, jo arī viņi šobrīd ir bojāt un nestrādā, ka vajag mēs arī skābekļu padevu regulējam manuāli, kas tomēr vajadzētu būt automātiski, jo bieži vien pārtērējam elektroenerģiju, nevajadzīgi daudz skābekli padodam un vairāk padodam, vairāk arī dūņi saugta līdz ar to. Tā kā automātika vadības sistēma ir jāmodernizē. Nu šeit ir pa to pašu automātiku jaunas skada aplikācijas zīmes, jauna operāta darba stacija. Un bez tā visa vēl viņi ir pētījuši ēkas energoefektivitāti. Ir rekomendējuši veikt energoefektivitātes pasākums ēkaim. Un te, lai arī ar saistīt pasākumu ar energoefektivitāti, tas ir saules paneļu uzlikšana, ir vairākās Latvijā tādi ir salikt, Liepāja un vēl dažās, kur jau dažu sūkņu kompresoru darbina ne šīs te saules baterijas. Jā. Tā doma, ka tur var uzlikt 2000 kvadrātmetru un saražot apmēram 100 megavatstundu gadā. Un beigās ir provizāriskās būvizmaksas, tās ir protams, tāds provizoris, jo jebkurā gadījumā šis ir priekšspēt un pēc šī te jātaisa, tātad ir, pēc šitiem ieteikumiem ir jātaisa projekts, bet šeit jau ir rēķināts aptuvēnās izmaksas, kur kopā ir, tātad ir 1.080.000 plus PVN, tad ir 1.134.630 eiro. ir provizoriskās izmaksas, tādas nav rekonstrukcijai. Tāds. Ko es šobrīd mēs arī ir izveidota ir tātad grupa, kas apseko tāda šo būs tikšanās un apsekos tātad šo pārējā teritoriju. Nu, pie Nai, jo tur gandrīz 4 hektāri tomēr ir un šī ir pašvaldības teritorija. Mēs aizņemam kaut kur provizoriski vienu trešo daļu. Pārējā teritorija atrodas degradētā, nu, kā teikt, teritorija. Tur ir vecā pastainas attīrīšana iekārta ēkas un arī attīrīšanas iekārts. Tātad šī betona konstrukcijas. Diemžēl arī tās iepriekšējos gados ir piepumpētas ar dūņām, viņas ir pilnas ar notekūdeņu dūņām piepumpētas. Ja šī teritorija būtu sakārtota, tad mums vispār, es uzskatu, ka nebūtu problēmas ar dūņu novietni, tad mēs varētu gan novietni tur taisīt, gan šos kompostēšanas lauku, tur viss varētu notikt uz vietas jau. Jo, ja vēl pieskaramies jautājumiem par šo pašu, Nai, šobrīd īsmeja taisa tātad izpēti pa visu Latviju, priekš varam, bija tāda neliela prezentācija mums lūkā, kāds ir šobrīd viņu tie priekšlikuma varianti. Tur bija viens variants, kad ir paliek 41 centrs, bet tas ir nu, tāds nereāls, tas ir visi, kas šobrīd arī ir, un tas noteikti tāds nebūs. Tad ir variants, kad paliek 25 centri, kur tiek šīs te notekūdeņu dūņas tātad pārstādātas un likvidēts. Nu, tādā veidā, ka viņš tiek iestrādāts jau tālāk zemniekiem zemē vai dedzināts vai tādā veidā. Tajā sarakstā ir arī Talsi, bet visu biedru nosliec bija tādi, ja paliek šie 25 centri, tad tas vairāk gulsies tā kā vienalgus pašvaldības pleciem. Ja nākamais variants ir 10 centri, tad mums būtu tā kā, es uzskatu, ka viss tas pats, kas šobrīd tiek darīts, tam jāpaliek, jo mums ir savāktuve un dūņas ir šeit jāsavāc no Talsos pamatā, bet būtu jāved jau uz tukumu viņas, tā teikt, realizēt. Tur viņas tiktu pārstādās līdz galējiem. Un ceturtais variants bija paredzēts, tad tas bija 5 centri, vai es paliek tikai Latvijā. Tur mūs visas dūņas būtu jāved uz Ventspili. Šobrīd tāds tātad visi šie piedāvājumi tiek apkopoti, drīz viņš acīm redzot jau kaut kad līdz gadu beigām jābūt šim rezultātam un kaut kādam nu, variantam, kā tur tālāk viss notiks Republikā. Nu, tas atkāpjoties no šī te visie.
Jautājums. Saņemot šo pirmsrekonstrukcijas izpēti, nākamais solis. Taisīs kārtos būvniecības dokumentāciju?
Nu, jā, mums nav šobrīd, nu, jā, mums vajadzētu kārtot tātad rekonstrukcijas tātad projektu īstenībā, vajadzētu pasūtīt, sludināt konkursu. Tāpēc mēs gribējām pakonsultēties ar mūsu tātad ar pašvaldību, jo mums šajā brīdī budžetā vairs nav paredzēts šie līdzekļi. Mēs šim projektam arī kopā iztērējām 28 tūkstoši.
Nu jā, bet tad kā uzņēmums bija plānojis, kad to darītu?
Nu, kaut, es domāju, uz rudens pusi izsludināt, jā.
Bet tad par kādiem līdzekļiem?
Nu droši vien jau ka pa saviem. Tad jā. Ne, projekts noteikti būs pa saviem, nu, ne pa citiem. Jā.
Baiba? Tev komentārs?
Jā, paldies, Igor. Man diži daudz komentāru par šo pagaidām nav. Kā Igors jau arī pieminēja, mums ir darba grupa noorganizēta, kurā mēs tiešām vispirms apkopojam datus un tad ejam skatīties dabā un inventarizējam šo Pastaigas Nai teritoriju ar visām šīm te ēkām, būvēm, esošajām, bijušajām, kuras ir pustabrukušā stāvoklī. Jā, lai saprastu savu saimniecību, kas kuram pieder un ieviest skaidrību.
Jā, kolēģi, vai jautājumi kādam vēl ir? Jā, Miervaldi.
Igor, vai ir kādas aplēses, cik varētu maksāt tehniskā projekta izstrāde? Vai ir redzams finansēšanas avots vai avoti projekta realizācijai?
Es tiešām negribu pārsteigties un teikt, ka jo kamēr nav cena aptaujā veikta, jā, un šajā brīdī es neredzu finansēšanas avots. Jā.
Baiba.
Tur var būt tikai tie, tas ir...
Viņiem ir viens no mērķiem šogad būvu šito dokumentāciju sakārtot. Būnēt ir dokumentāciju izstrādāt.
Igor, tas ir jūs mērķos ierakstīts.
Nu, viņš nav šai brīdī, jā, nav. Katrā zinā viņš būs, tad, nav.
Tad man ir priekšlikums kvalitātes vadības nodaļai pārskatīt mērķus, šī gada mērķus un ja vajadzīgs arī budžetu attiecībā uz šīs dienas prezentāciju, skaidrs ir viens, ka nākamais solis ir jāspērt, nav ko atlikt būtībā. Jo pat, ja mēs šobrīd nesaredzam skaidri šo finansējumu šī projekta realizācijai, nu, kamēr mums arī, nu, mums jātiek ir vienalga līdz skaidrībai, cik tad tas mums maksās un kādi tie risinājumi galā tur būs. Vai deputāti piekrīt? Jā, es saprotu, ka jā. Man arī papildus lūgums šo prezentāciju par pirmsrekonstrukcijas izpēti izsūtīt visiem Tautsaimniecības komitejas deputātiem zināšanai.
Lai viņi netika izsūtīti, tur, man liekas, lai arī slaidiņu atstāja, kur jūs...
Nē, lai viņi būtu izsūtīti, jo man liekas, ka viņi pie materiāliem nebija. Vai kāds saņēma viņu? Es arī ne.
Labi, izsūtīsim, jā, tur var arī uz saites var arī redzēt to, nu, tad pilno to, nu, tā teikt, iepazīties ar pirms spēti,
jā. Pēc tam, kas vēlēsies, jā, bet, jā. Nu, šis bija pietiekoši, nu, informatīvs materiāls, pārskatāms, tā kā šādu formātu lūdzu izsūtīt deputātiem, kas vēlēsies iepazīties vairāk, iepazīsies vairāk.
Labi.
Es vēl gribu atzīmēt, ka tiešām šis jautājums ir risināms un ir risināms samērā steidzami, jo šī te dūņu problēma ir un pastāv, un viņa tikai sāsinās, ja tā kā jā, pie šī jautājuma būs kaut kā viņš jārisina.
Es vairāk šobrīd gribēju aktualizēt to NAI rekonstrukcijas problēmu, kas mums arī ir jārisina.
Jā. Viņš jau iekļauj, tās dūņas jau iekļauj arī šo te visu rekonstrukciju. Nu, jā. Otrādi, bet jā, tas ir iekļauts viens nopietni. Bet šis dūņa jautājums ir vienkārši ļoti aktuāls.
Solvita?
Jā, es gribēju papildināt, par cik dēļ līdzdalības jau būs šobrīd jāaktualizē tās ūdenim savā vidēja termiņa stratēģija, tad viennozīmīgi arī lieta ir jāparedz šajā vidēja termiņa stratēģijā. Tā tad vai nu pa soļiem vai.
Droši vien, ka pa soļiem. Cits vai
jā,
droši vien nesanāk. Jā.
Jā, piekrīt.
Labi, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nē, paldies Igoram, paldies nodaļai. Paldies kolēģiem un ar to šodien arī beidzam.
Jā.